havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 24-iyun chorshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Suriyalik kurdlar islomiy davlatdan Raqqa shahrini tortib oldi. Armanistonda norozilik namoyishlari davom etmoqda. AQSh Sharqiy Yevropaga og'ir harbiy texnikasini joylashtiradi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqa mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Suriyadagi kurdlarning o'z-o'zini himoya qilish xalq mudofaa qo'mitasi jangarilari Raqqa shahrini islomiy davlat guruhidan tozaladi. Islomiy davlat bir yil avval bosib olgan va jangarilarning asosiy shahri hisoblangan Raqqa kurd kuchlari tomonidan AQSh yetakchiligidagi koalitsiyaning havodan bergan zarbalari ko'magida egallangani aytilmoqda. Suriyalik kurdlar bir hafta avval Aynisa va Telabiyor shaharlarini ham islomiy davlat jangarilaridan ozod qilgan edi. AQSh prezidenti Barak Obama ma'muriyati 23-iyun kuni kurd kuchlarining islomiy davlatga nisbatan g'alabalarini olqishladi. Armaniston poytaxti Yerevanda bir necha ming odam elektr energiyasi narxi qimmatlatilishiga qarshi norozilik namoyishini davom ettirmoqda. 23-iyun kuni militsiya maxsus kuchlari namoyishga chiqqan minglab odamlarni 9 soatlik mitingdan so'ng suv purkagichlar yordamida tarqatib yuborgan edi. Militsiya bilan to'qnashuvlar paytida o'nlab odam jarohatlangan va 230dan ortiq faol hibs qilingan. Namoyishni yoritayotgan ko'plab jurnalistlar militsiya tomonidan kaltaklangan hamda qo'lga olingan jurnalistlarning kameralari sindirilgan. Shu munosabat bilan Ozodlik radiosi bosh muharriri Nenad Pej, radio muxbirlari va boshqa jurnalistlarga nisbatan Yerevanda kuch qo'llanilganini keskin qoraladi. AQShning Armanistondagi elchisi bo'lib o'tgan voqealarni politsiya tomonidan qilingan zo'ravonlik deb baholadi va Yerevan rasmiylarini xolis hamda shaffof tergov o'tkazishga chaqirdi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, so'nggi soat xabarlari. Qo'shma Shtatlar tarixida birinchi marta o'zining og'ir qurollari, jumladan tanklar, granat transportyorlar va artilleriya qurollarini Sharqiy Yevropaga joylashtiradi. Bu haqda AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter bugun Tailandda o'tkazilgan matbuot anjumanida ta'kidladi. Janob Carterga ko'ra Litva, Latviya, Bulgariya, Ruminiya va Polsha bunga rozilik bergan. NATO va G'arb yetakchilari Rossiyani Ukraina sharqiga qo'shin jo'natib, u yerdagi vaziyatni keskinlashtirayotganlikda ayblaydi. O'z navbatida Moskva Ukraina sharqida urushayotgan rossiyaliklar ko'ngillilar ekanini aytib keladi. Taniqli amerikalik bastakor Jeyms Horner dushanba kuni Kaliforniya shtatining Santa Barbara shahrida uchoq halokatidan nobud bo'ldi. Hornerning xususiy samolyoti dushanba kuni qoyaga borib urilgan. Jeyms Horner hayotligi paytida o'nlab badiiy filmlarga, jumladan Titanic, Avatar kabi filmlarga kuy bastalagan. Uning Titanic filmiga atab bastalagan qo'shig'i 1998-yilda Oscar mukofotini olgan edi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. 22-iyun kuni tush paytida Sirdaryo viloyati Guliston shahar dehqon bozorining bir qismiga o't ketgan. Guliston yong'in xavfsizligi bo'limiga ko'ra, yong'inda asosan gul do'konlari yongan, yong'inning yaroqsiz elektr simlaridan chiqqani ehtimoli yuqori. Mazkur hodisa yuzasidan Guliston shahar prokuraturasi tomonidan tergov oldi surishtiruvlari boshlangan. Xorazm viloyati Yangi Bozor tumanida yashovchi Momoxon Romonova o'tgan haftada 120 yoshini qarshilagani iddao qilinmoqda. Bu haqda UZ24 nashri xabar qildi. Pasportida qayd etilishicha Momoxon Romonova 1896-yilda tug'ilgan, uning 11 farzandi, 50 ta nevarasi va 70 ta chevarasi bor. O'zbekistonning eng keksa ayoli To'ti Yusupova shu yilning mart oyida 135 yoshida olamdan o'tgani xabar qilingan edi. Rasman dunyo eng keksa kishisi deb tan olingan amerikalik Jerealian Telli 17 iyun kuni 116 yoshida olamdan o'tgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar edi, ularni men Elmurod taqdim etdim.
Ozodlik to'lqinlarida kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi xabarlarni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasida 24 soat davomida bemalol kuzatishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Dastlabki lavhalarimiz musulmonlar hayotidagi muborak oylardan sanalgan Ramazon va uning O'zbekistondagi manzarasi bilan bog'liq. Toshkentdagi Minor, Ko'kcha, Imom Buxoriy, Kamolon kabi yirik masjidlarda ilk bor bir necha yuz kishilik iftorliklar tashkil qilinmoqda. Dasturxonlar masjid jamoasi, namozxonlar va aholi ehsonlari hisobiga yozilmoqda. Toshkent masjidlarida o'tgan yillarda ham iftorlik berilgan, ammo ularga masjidlarning 30 eng ko'pi 50 kishilik xos jamoasi davlat qilingan edi.
22 iyun kuni poytaxtliklar orasida Oq masjid nomini olgan Minor masjidida 500 kishilik iftor berildi. Masjid hovlisida yozilgan dasturxonlar va iftorlik uchun yig'ilgan yuzlab ro'zadorlar jamoati aks etgan suratlar ijtimoiy tarmoqlarda qo'lma-qo'l bo'lib ketdi. Minordagi iftorlikda ishtirok etgan toshkentlik namozxonlardan birining yozishicha, ro'zadorlar masjidda katta iftorliklar berilishini olqishlamoqdalar.
Jamoat bo'lib iftorlikka yig'ilishi juda yaxshi narsa. Minor masjidi salqin birinchidan. Iftorga xurmo, suv, mevache va qand qurs, issiq somsa, har xil pishiriqlar qo'yildi. Issiqdan borgan ro'zadorga kifoya qiladigan darajadagi iftorlik bo'ldi. Tarovihgacha mazza qilib salqinlab o'tirdik. Masjidni ichiga kirib, kitob o'qiganlar qancha bo'ldi. Yaxshi bo'ldi.
Ozodlikka mikrofonsiz so'zlagan toshkentlik ro'zadorlardan biri bilan suhbatdan iqtibosida. Minor masjidining o'zidan bu xayrli tadbir yuzasidan biror rasmiy izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ammo bu tadbir haqida xabar qilgan Qadriyat o'z saytining yozishicha, tashabbus namozxonlardan chiqqan. Saytda berilgan maqolada masjid imomi Rahmatulloh Qori Habibulloh o'g'lidan bunday iqtibos keltiriladi.
Ushbu iftorliklar xuddi Haram-i Sharifdagi iftorliklarni eslatib yubordi. Musulmonlarning mana shunday go'zal tadbirlariga ko'pchilik havas qilmoqda. Hozirgi qisqa kechalarda iftorlikka xonadonlarga bormasdan shu yerda birgalashib iftor qilsak-da, keyin shoshilmasdan masjidga kelsak, qanday yaxshi.
Minor masjidi imomi Rahmatulloh Qori so'zlaridan iqtibosida. Poytaxtlik namozxonlarning aytishicha, shu kunda 100 dan ortiq ro'zador yig'ilayotgan iftorliklar poytaxtning Ko'kcha, Imom Buxoriy, Kamolon kabi masjidlarda ham tashkil qilinmoqda. Jumladan Imom Buxoriy masjiddan olingan ma'lumotga ko'ra, bu masjidda 30 kishilik jamoat iftorga kelmoqda. Poytaxt masjidlaridagi izdihomlarni kuzatayotgan toshkentlik tadbirkorlardan birining aytishicha, iftorliklar masjid va aholi ehsonlari hisobiga berilmoqda.
Masalan, kimdir iftorga borarkan bir blok suv oboryapti. Kimdir bir necha kilo meva, birovi 10-15 ta non, qovun tarvuz, shunaqa qilib yaxshigina dasturxon bo'lyapti. Hamma ehson qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Ehsonini qabul qilsin. Har yili ham o'zi shunaqa masjidga kirgan ro'zadorlarga suv, xurmo, meva-cheva ulashlardi. Lekin bu yil juda fayzli bo'lyapti.
Minor masjidida berilgan iftorlik Toshkent masjidlarida o'tkazilgan ozodlikka ma'lum ilk katta iftorlikdir. Bunga qadar Toshkentdagi masjidlarda iftorliklar berilishi kuzatilmas edi. Ma'lumki, O'zbekistonda aholi xonadonlarida yoki mahalla guzarlarida iftorlik berishlar taqiqlangan. Bundan tashqari, so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, bu yil ham o'tgan yillardagi kabi O'zbekistondagi jamoat ovqatlanish muassasalari va restoranlarda ko'p kishilik iftorlar o'tkazilishi taqiqlanganicha qolmoqda. O'zbekiston musulmonlari idorasidan bu borada hozircha biror ma'lumot berilmadi. O'tgan yili qurib bitkazilgan va poytaxt namozxonlariga taqdim qilingan Minor masjidi Toshkentdagi eng muhtasham masjidlardan biridir. Uning ochilish marosimida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ishtirok etgan va o'shanda ushbu masjidning imom xatibi Rahmatulloh Qori prezidentning chap yonida o'tirib Qur'on tilovat qilgan edi. Asli surxondaryolik 40 yashar imom nafaqat poytaxt, balki o'zbekistonlik namozxonlar orasida ham tanilgan imomlardan biridir. U 2012 yilda O'zbekistondagi eng faol imom deb topilgan.
Shunday qilib, poytaxt Toshkentdagi kattagina masjidlarda bu yil ilk bor katta izdihomga iftorlik dasturxonlari yozilgani aytilmoqda va eshitganingiz kabi bu poytaxtdagi musulmonlar ruhini ko'tarmoqda. Ayni paytda Farg'ona vodiysida Ramazon oyida ham ayollarning ro'molini yechish kampaniyasi davom etayotgani haqida xabar kelmoqda. Andijonning eski shahar mavzeida ichki ishlar bo'limi xodimlari ro'mol o'ragan ayollarni to'xtatib, ulardan ro'molni tomoq tagidan o'ramaslikni talab qilmoqda, deb xabar yo'lladi Andijondagi Ozodlik manbalari. Bunga rozi bo'lmagan ayollarning uy manzillari va tushuntirish xatlari yozib olinmoqda. Rasmiylarning hatto Ramazon oyida ham ro'molli ayollarga bunday munosabat aholida e'tiroz uyg'otmoqda, deydi Ozodlik suhbatlashgan ayrim andijonlik musulmonlar.
Qo'qon va Marg'ilonda boshlangan tomoq tagidan ro'mol uragan ayollarning ro'mollarini yetishtirish kampaniyasi musulmonlar uchun muqaddas bo'lgan Ramazon oyida Andijonga ham yetib keldi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan bir-biridan mustaqil manbalarning aytishicha, Andijonning eski shahar mavzesida erkak va ayollardan tarkib topgan militsionerlar guruhi tomoq tagidan ro'mol uragan ayollarni ro'mollarini orqadan bog'lashga undamoqda.
Eski shahar mavzesida joylashgan Toj Mahal savdo majmuasi yonida organ xodimlari ro'mol o'ragan xotinlarni to'xtatib, ro'molini yechishga harakat qilayotganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ro'molingni yech yoki tepadan o'ra deyishyapti. Bunga rozi bo'lmaganlarni esa manzilini yozib olib, uchastka nazoriga berishyapti,
dedi andijonlik manba. Boshqa bir andijonlikning aytishicha, qattiq norozilik bildirgan ayollar uchastka nazori kabinetiga olib kirilib, tushuntirish xatlari yozib olinyapti.
Asosan ayol militsionerlar xotinlarni to'xtatib shu ishni qilyapti. Ularning ortida erkak militsionerlar kuzatib turibdi. Adreslarini bermaganlarga esa tahdid qilinyapti,
dedi ikkinchi andijonlik manba. Andijon shahridagi ismisir qolishini so'ragan uchastka nazorlaridan biri ro'molli ayollarga qarshi shunday kampaniya olib borilayotganini Ozodlikka tasdiqladi.
Menga tomog'ini tagidan ro'mol o'ragan bir necha ayolning manzilini yozib berishdi. Bu qanaqa ayol? Yaqinlaridan qamalganlar bormi? Xullas, barcha informatsiyani so'rashyapti, lekin hamma ro'molli ayollarga ham bunday qilinmayapti. Asosan ro'mol o'ragan yoshlar bilan qiziqishyapti. Militsiya xodimlari yaxshilik bilan ularga tushuntiryapti: "Singlim yoki opam, ro'molingizni tomoq tagidan yechib, ustidan bog'lang", deyishyapti. Yechgani yechyapti, yechmagani esa xatga tushyapti. Bu buyruq viloyat ichki ishlar boshqarmasidan tushgan,
dedi uchastka nazorlaridan biri. Joriy yilning aprel va may oylarida Farg'ona viloyatiga qarashli Qo'qon va Marg'ilon shaharlarining markaziy bozorlari va jamoat joylarida hijobli ayollarning boshida ro'moli majburan yechtirilayotgani to'g'risida Ozodlik xabar qilgan edi. Bu xabarlardan so'ng O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi Farg'ona va Namangan viloyatlarida ayollarning ro'molini yechtirishga mas'ul shaxslar aholini turli zararli diniy oqimlar haqida ogohlantiruvchi targ'ibotchilar ekanini ta'kidlagan va bir haftalik surishtiruvdan so'ng qonunni buzganlar huquq-tartibot idoralari hukmiga topshirilganini aytgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi Andijonda Ramazon kunlari ham ayollarning boshidan ro'molini yechish kampaniyasi borayotgani aytilmoqda. Mabodo bunday voqea, bunday manzaraga siz ham guvoh bo'lgan bo'lsangiz yoki u bevosita sizga taalluqli bo'lsa, marhamat qilib siz ham Ozodlikka bu haqda ma'lumot va tafsilotlarni yo'llang va shu orqali jamoatchilikni bundan xabardor qiling. Navbatdagi lavha suhbatimiz ham qaysidir ma'noda Ramazon oyi bilan, undagi ruh kayfiyat bilan bog'liq deyish mumkin. Toshkentlik 5 yashar Mohira bir haftagina avval o'z tengqurlari kabi ko'cha-ko'yda o'ynab yurgan baxtiyor, sog'lom qizaloqlardan biri edi. Ammo bundan bir hafta avval erta tongda uning ko'zi g'ilaylashib qolganidan xavotirga tushgan oila vrachga murojaat qilganidan so'ng qizning boshida kattagina saraton o'smasi borligi aniqlangan va o'zbekistonlik vrachlar qizchaning hayotidan umidlarini uzib uni uyiga jo'natishgan. Ayni paytda oilaning sa'y-harakatlari bilan Moskvadagi Burdenko instituti jarrohlari Mohirani zudlik bilan operatsiya qilish va shu orqali uning hayotini qutqarib qolishga rozi bo'lishgan. Ayni kunlarda Ramazon faqir-fuqaro kam ta'minlanganlarga hamdardlikni ham o'z ichiga oluvchi mana shu muborak kunlarda Mohirani zudlik bilan Moskvaga amaliyot uchun jo'natishga mablag' to'planmoqda. Zotan bu oilani bilganlarning ozodlikka aytishicha, ular anchagina kam ta'minlangan va mana shu xayriya tadbirida ishtirok etmoqchi bo'lganlarni, demak, hozir biz Mohiraning bobosi Mirsahat aka bilan suhbatni tinglashga taklif etamiz.
Navaramizning yoshi 5 yoshda. Ismi Mohira. Bundan bir hafta oldin to'satdan bir kun ichida ko'zi g'ilay bo'lib qoldi, bir kun ertalab turdi, bir yoq ko'zi g'ilaylashib qoldi. Keyin doktorga olib bordik. Olib borib MRT qildirdi, miyasi opqinga chiqdi. Bo'lib qolgan ekan.
Hech narsa ungacha bilmadinglar shuni?
Yo'q, hech qanaqa prezident hech narsa bermagan.
O'ynab yurgan
bo'lsa, keyin bitta O'zbekistonda operatsiya qilinmiz, buni olib ketinglar deyishdi. Keyin shu bilan biz darrov chetelga murojaat qildik. Chetelga murojaat qildik, Rossiyada Burdinka degan klinikada operatsiya qilamiz deyishdi. Shunga ko'chib jo'natish uchun tayyorgarlik ko'ryapti.
Hozir Mohira qayerda? Ahvoli qanaqa? Nima bo'lyapti?
Mohira hozir o'yda. Bitta doktorlar, bizani doktorlar, mana mikrokirurgiya doktorlar hammasi bizga qo'limizdan hech narsa kelmaydi, bora hech qanaqa dori zarbon ham kerak emas, o'zingizga olib keting dedi. Xohlasangiz onkologik ishga oboring dedi. Onkologik ishga oboruvdi, onkologik ishga ham ko'r dedi. Ko'rib bizga hech narsa qilmaymiz, olib keturinglar bolangizni dedi. Dori darmon yo'q, birorta bir dori qoldiradigan narsa uyi tavsiya qilasanmi desa, biz ishni tavsiya qilingiz, olib keturinglar bolangizni. Qo'limizdan hech narsa kelmaydi deyishdi.
Mirsahat aka, bu degani to'xtang, Mirsahat aka, bu degani ularning hayotiga umid yo'q deganimi, tamom deganim ularning nazarida.
Ularning nazarida. Keyin men darrov keldim Hindistonga murojaat qildim, Rossiyaga murojaat qildim.
Qandaydan
ham javob keldi. Ikkalovidan ham javob keldi, Rossiyadan ham Hindistondan ham javob keldi. Bolangizni operatsiya qilamiz, iloji bor deyishdi. Darrov yo'ldan anaqa yuborishdi. Dori darmonni telefon orqali jo'natishdi, mashmash dorilarni berib tayyorgarlik ko'rib, tezlik bilan dokumentini tayyorlayladi-da, bizga Moskvaga Burdinka klinikasini tanladik, chunki o'sha hind tilini bilmaymiz, rus tilini bilan muloqot qilish osonroq bo'lgani uchun Burdinkani tanladik-da, shu Burdinkaga jo'natyapmiz hozir. Shuni harakatida yuribmiz.
Endi qarang, Mohira hozir uyda yotibdi. Ahvoli qanaqa? Bola qanaqa? Ko'zini ochyaptimi, gapiryaptimi? Qanaqa vaziyat?
Yo'q, hozir tashvishda gapirayotgani yo'q. Zo'rga gapirayapti. Zireniyati ham 60%ga ketgan. Zireniyati. Endi hozir bitta o'sha Burdinka klinikasidagi bir vrach Toshkentga yetib kelgan ekanlar, hozir shular xabar olib turibdilar, shularning yordamlari bilan bizga Burdinkaga jo'natyapti.
Nima qilyapti endi?
Bular endi dokument bo'yicha bular yordam berdilar, dokument bo'yicha. Darrov MRT'ni boshqacha yo'li ham bor ekan, qiladigan shunaqa yo'li bilan MRT qildirishdi-da, qilib ko'rishdi-da, yo'q. Operatsiya qilish qilsa bo'ladi deyishdi.
Demak, bolani boshida o'sma bor, o'shani olib tashlash kerak hozir operatsiya qilib.
Ha, shuni olib tashlash kerak. Bular aytishdiki, bizda ikkita operatsiya bo'lar ekan. Ikki marta operatsiya qilamiz deyishdi.
Endi Mirsahat aka, Facebookda yozganlar aytishyaptiki, yordamga muhtoj bu oila, davolash xarajatlar qanaqa, nima yordam kerak sizlarga, shuni aytib bersangiz.
Endi dori darmonlardan yo'l xarajatlari, u yoqqa borgandan keyin ikki kishi ota-onasi ketadi, onasi baribir bolnichada, bolaning yonida qoladi, otasiga yoki gastinitsiga joylashishsin, samolyotga u yoqqa bu yoqqa borib kelishlarga, bir xil dori darmonlar bo'lmay qolsa olib berishlarga, shularga endigina yordam so'rab murojaat qilgan edik.
Biron yordam berayotgan, mana hozir ro'za Ramazon kunlari birov chiqdimi O'zbekistonda, hozir Toshkentda?
Ha, chiqishdi. Zaravitilniy anaqa bor ekan. Korxona, o'sha korxonadan hozir yaqinda kelib 1.5 million pul tashlab ketishdi. Keyin yana bir ikkita ayol anaqa odamlar eshitib, shu qarindoshiga va o'zligini ham shunaqa bir insonlar kasal bo'lgan insonlar bor ekan, o'shalar ham eshitib kelib, hozir ular ham baholi qudrat ota-ayolligini tashlab ketishyapti.
Mirsahat aka, endi yordam berishi ko'ngliga tukkan odamlar nima qilsin? Sizlarni qayerdan topsin, qayerga pul yuborsin? Tashqaridagilar qanday qilishi mumkin? Hamma Toshkentda emas hozir. Masalan, bizni eshitadiganlarni ko'pchiligi Toshkentda bo'lmasligi mumkin. O'shalar qanday qilib sizlarga yordam yetkazishi mumkin?
Bizlar Toshkent shahri Oliy Majlisi ro'parasida Tomonlar mahallada turamiz.
ozodlikning erkin mikrofoniga bo'lgan murojaatlardan birini demak alohida diqqatingizga taqdim etdik. Ramazon xayr ehson oyida, faqirlarga hamdardlik oyida, agar siz ham sadaqa ehson qilmoqchi bo'lsangiz, xususan bu ehsoningiz bilan 5 yashar bir go'dakning hayotini saqlashga yordam bermoqchi bo'lsangiz, Mirsahat akalarning oilasi ana shunday yordamga muhtojlardan biri. Bu oilaga qanday qilib yordam berish yo'llarini ozodlikning www.ozodlik.org sahifasi, qolaversa ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalaridan topib olishingiz mumkin. Demak, ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikda siz, ozodlikda qoling. Ijtimoiy tarmoqlar, Facebook, Twitter, Odnoklassnikidagi ozodlikchilar safiga qo'shiling. Ozod axborot yuborish va ozod axborot olish imkonidan to'liq foydalaning. Muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar bilan davom etadi. Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasidan yangi Angren issiqlik elektr stansiyasigacha uzunligi 123 kilometrdan ko'proq yuqori kuchlanishli elektr liniyasini tortish ishlari yakunlanmoqda. Bu haqda xabar qilgan Pravda va Stoka gazetasiga ko'ra, mazkur liniyaning Farg'ona vodiysi aholisi uchun muhim ahamiyati bor va u tez orada ishga tushadi. Lekin O'z elektroset unitar korxonasi mutasaddisining ozodlikka aytishicha, Farg'ona vodiysi svetning kam yo ko'p o'tishi bu liniyaga bog'liq emas.
Ham Pravda Vostokada, ham Jahon axborot agentligi rasmiy saytida bosilgan matnda aytilishicha, Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasidan yangi Angren issiqlik elektr stansiyasiga liniya tortish uchun 87 million dollardan ziyod mablag' sarflangan bo'lib, bu summaning 33 million dollari Xitoyning Eximbanki yotqizgan sarmoyadir. Pulning qolgan qismini O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasi o'z yonidan sarflagan. Matnda ikki stansiya o'rtasida yuqori kuchlanishli sim tortish ishlari 2013-2014 yillari o'ta og'ir sharoitlarda olib bajarilgani haqida aytilgan. Xabarda shuningdek, yangi liniya ishga tushgach, elektr energiyasi uzatishdagi yo'qotishlarni kamaytirish hisobiga 75 million kilovatt elektr quvvati tejaladi. Istiqbolda esa liniyadan uzatiladigan quvvatning oshishi hisobiga yiliga 180-185 million kilovatt tejaladi. Rasmiy matbuotning rus tilidagi xabarida yana mana bu gap borki, abzatsning so'zma-so'z tarjimasi budir.
Farg'ona vodiysi aholisi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan yuqori voltli yangi liniya tez orada o'z ishini boshlaydi. U Farg'ona energiya tugunidagi iste'molchilarni elektr quvvati bilan ishonchli ta'minlash darajasini oshirishga imkon beradi. Shuningdek, Markaziy Osiyo birlashgan energiya tizimining markaziy qismidan Farg'ona energiya tuguniga elektr quvvati uzatishni ta'minlaydi.
Xo'sh, endi Farg'ona vodiysida chiroq o'chmaydimi? Rasmiy nashrlar xabarida bu savolning aniq javobi yo'qligi uchun o'rtasida yangi sim tortilgan stansiyalar bilan bog'landik. Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi bosh muhandisi telefonini ko'targan rus tilida so'zlashuvchi ayol stansiyaning kategorirovanniy obyekt ekanligini favqulodda shiddat bilan aytib, gapni qisqa qildi. Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi vakili bu masala bilan O'z elektrosetga murojaat qilishni maslahat berdi va bu korxona mutasaddilaridan biri ba'zi savollarimizga javob berdi. Yangi liniya to'g'risidagi xabarda elektr quvvatini tejash haqida so'z boryapti. Bu nima degani?
Bu elektr quvvatini uzatish bilan bog'liq texnik yo'qotishlar kamayadi, ta'minotning ishonchliligi oshadi degani.
Elektr quvvati Sirdaryodan yangi Angrenga uzatiladimi?
Ha, maqsad energiyani markaziy qismdan Farg'ona vodiysiga haydash.
Asosiy savolim, Shu liniyaning ishga tushishi bilan Farg'ona vodiysida svet bu yil kamroq o'chadimi?
Svetning kam yo ko'p o'tishi bu liniyaga bog'liq emas. Asosan to'lovlar, ko'p joylarda debitorlik qarzlarining oshganligi birinchi navbatda. Endi bu mavjud liniyaning ishonchliligini oshiradi.
Aholi bundan suyunishi kerakmi?
Ha, albatta, aholi uchun, xalq xo'jaligi uchun, iste'molchilar uchun qilinyapti-ku.
Elektr ta'minotidagi muammolar yangi liniya ishga tushishi bilan necha foizga kamayadi?
Foizini ayta olmayman.
To'g'risi, yangi liniyaning to'lovlar, qarzlarning oshganligiga qanday aloqasi borligini tushuna olmadik. Lekin o'z elektroset bitta gapni aniq tiniq aytdi. Farg'ona vodiysida svetning kam yoki ko'p o'tishi bu liniyaga bog'liq emas. Xuddi shu gapni Farg'ona elektr tarmoqlarining muhandislaridan biridan ham eshitdik. Farg'ona vodiysi viloyatlarida birorta ham yirik elektr stansiyasi yo'q. Vodiy elektr quvvatini Angren va Sirdaryo stansiyalaridan oladi. O'zA axborot agentligi 2014-yilning 10-noyabrida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasida Yaponiya Xalqaro Hamkorlik agentligi tomonidan To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasini qurish loyihasini birgalikda moliyalashtirish to'g'risida zayom bitimi imzolangani, loyiha doirasida Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumanida har biri 450 megavatt quvvatga ega ikkita bug' gaz qurilmadan iborat umumiy quvvati 900 megavatt bo'lgan yangi bug' gaz elektr stansiyasini barpo etish ko'zda tutilgani to'g'risida xabar bergan edi. To'raqo'rg'ondagi stansiya qurilishi qachon boshlanishi to'g'risida O'zA hech narsa demagan. Shu kungacha To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasi qurilishiga doir boshqa xabar paydo bo'lgani yo'q. Keyingi yillarda O'zbekiston energetik bo'hronni o'z boshidan kechirmoqda. Rasmiylar hech bir shaklda tan olmaydigan bu inqiroz ayniqsa Farg'ona vodiysi viloyatlarida o'ta chuqurdir. Bu fikrga isbot bo'ladigan faktlar Ozodlikning o'nlab xabarlarida aks etgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib Farg'ona vodiysini elektr, demak, taqchilligi muammosidan qutqarish uchun 87 million dollar mablag' sarflandi, lekin vodiyda chiroq baribir o'chaveradi. Ozodlik to'lqinlaridagi navbatdagi lavhamiz yozning jaziramasida o'zbekistonlik bolakaylar dam oladigan maskanlarning moliyaviy ahvoli bilan bog'liq. Toshkent maktablarida tashkil etilgan 36 ta yozgi bolalar oromgohiga davlat byudjetidan ajratilgan pullar 4 yildan buyon berilmayapti. Bolalar ovqati uchun xarajatning ma'lum qismi ota-onalar zimmasiga yuklatilgan, qolgan pulni qoplash uchun maktab oshxonalarini ijaraga olgan tadbirkorlar majburlanmoqda. Toshkent shahar xalq ta'limi boshqarmasi mulozimlari oromgohlar xarajatlari uchun qarzdorlikni homiylar yordamida qoplash rejalari shtganini aytishdi.
Toshkent maktablaridagi oshxonalarni ijaraga olgan bir guruh tadbirkorlar va maktab direktorlari nomidan Ozodlikka bo'lgan murojaatda aytilishicha, 4 yildan beri yozgi kunduzgi oromgohlar uchun ajratilgan pullar maktablarga berilmayapti. Maktablar esa o'z navbatida oshxonalarni ijaraga olgan tadbirkorlar oldida qarzdor bo'lib qolmoqda. 4 yil ichida yozgi oromgohlar uchun taxminan 100 million so'mlik mablag' sarflagan toshkentlik tadbirkorning ismini ochiqlamaslik sharti bilan Ozodlikka aytishchi, xalq ta'lim mutasaddilari haqqini talab qilgan tadbirkorlarga nisbatan bosim va ta'zi qilmoqda.
4 yildan beri tadbirkorlarni majburlashyapti. Har bir tadbirkor shahardagi 3-4 ta maktab oshxonasini ijaraga olgan. Ularning hammasi qarzini ola olmayapti. Shaxsan o'zimniki 100 million so'm. Bu yil bolalarni boqmayman, oldin qarzimni to'langlar degandim, qo'rqitish yo'liga o'tishdi. Oshxonani topshirasan qabildagi gaplar bilan popisa qilishyapti.
Dedi toshkentlik tadbirkor. Boshqa bir tadbirkor ham 50 million so'mlik qarzini so'rab xalq ta'lim bo'limi mulozimlariga murojaat qilganida unga bosim qilishganini aytadi.
Rayonda nimaga pulingni so'raysan deb dadaga qildi. Bizni sudga ham bera olmaysan deyishdi. Chunki biz maktab bilan shartnoma qilganmiz. Sudga bersak maktablarni berarkanmiz. Maktablar esa dod deyapti. Bechoralar o'zini pulidan bizga yordam berishyapti. Menimcha pulimizni umuman berishmoqchi emas.
Dedi ismi ochiqlanmaslikni so'ragan tadbirkor. Poytaxt maktablaridan birining direktori Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishchi, oromgoh uchun byudjetdan ajratilgan pulni so'rab tuman xalq ta'lim bo'limiga bir necha bor murojaat qilgan.
Rayonaga har borganimda so'rayapman. Menga umuman bu pulni so'ramagin, jim o'tirgin, bera olmaymiz deyishdi. Rayonning aytishicha, ularga Toshkent shahar xalq ta'limi boshqarmasi pulni tushirib berishadi ekan. Boshqarma esa tushirib bermayapti. Bizga pul berilmasligining aniq bir sababini esa aytishmayapti. 4 yildan beri lagerlar to'lovi oshxonalarni ijaraga olgan tadbirkorlar zimmasiga yuklatilyapti.
Dedi ismi oshkor qilinsa, tahdidga uchrashini aytgan maktab direktori. 4 yildirki Toshkent shahridagi maktablarda 4 sminadan iborat 40 kunlik yozgi, kunduzgi bolalar oromgohlari tashkil qilingan. Joriy yil 13 may kuni Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tgan bolalar oromgohlariga bag'ishlangan selektor yig'ilishida qayd qilinishicha, har bir sminada bitta bolaning 3 mahal ovqatlanishi uchun 1 kunlik 3000 so'm, jami 30000 so'm sarflanishi lozim. Toshkentdagi xalq ta'lim bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, oromgohlar xarajatlarining 25% ota-onalar zimmasiga yuklangan, qolgan 75% esa davlat budjetidan qoplanishi haqida qaror qabul qilingan. Joriy yilda 36 ta oromgohda 16000 dan ziyod bolaning dam olishi rejalangan. Hisob-kitob qilinsa, 16000 bolaning oromgohda 3 mahal ovqatlanishiga jami 480 million so'm pul kerak. Bu pulning 25%ini ota-onalar to'lasa, qolgan 360 million so'mi budjetdan qoplanishi lozim. Keyingi 3 yil ichida Toshkentdagi kunduzgi oromgohlarda ovqatlanish uchun budjetdan taxminan 1 milliard 80 million so'm pul ajratilishi lozim edi. Ozodlik 23 iyun kun davomida Toshkent shahar xalq ta'lim boshqarmasidan oromgohlar xarajatlari bo'yicha qarzdorlik bilan bog'liq savollarga javob ola olmadi. Boshqarmaga qilgan o'nlab qo'ng'iroqlarimiz orqali oromgohlar bilan ishlovchi mas'ullardan va buxgalteriya bo'limidan ham bu savolga oydinlik kirituvchi kun davomida topilmadi. Faqat kun oxiriga borib boshqarma boshliq o'rinbosari Avaz Mamajonov Ozodlik bilan suhbatda oromgohlar xarajatlari uchun qarzdorlikni homiylar yordamida qoplash rejalashtirilayotgani haqida aytdi.
Kiruv tomonidan o'rganilyapti, hamma mablag' tushirib beriladi yaqinda. Homiylar hisobida, tashkilotchilarning hisobidan bo'ladigan mablag'lar. Bolalar soni to'g'rimi, qanchalik to'g'ri bergan ovqatni, bolalarning soniga to'g'ri keladimi yo'qmi shuni izlashni qilishyapti. Yo'lning upravleniyini ko'ryapti hozir. Ko'rgandan keyin seni hammasini hisob-kitobi aniq bo'lgandan keyin mablag'ni berishadi. Homiylik mablag'larda hozir mablag'lar yig'ilyapti. Hozir revizi qilgandan keyin aniqlik kiritilgandan keyin mablag'lar tushirib beriladi. Tadbirkorlar ba'zi sal noto'g'ri gap gapiribdi. O'tgan yilni mablag'lari, undan oldingi yildan ozgina qisman qolgan pullar bor. 2013 yildan 2014 yilgacha. Yangi yil qarzdor yo u ham to'liq emas, pullarni berilgan, qisman berilgan, hozir kiruv tekshirgandan keyin qaytar hamma pulni beradi. Revizi tekshiryapti hozir. Bir kun bermasa nima qilmagan? Pulni berilgan ma'lum qismi, hozir endi beriladigan hozir.
Toshkent shahar xalq ta'lim boshqarmasi boshliq o'rinbosari Avaz Mamajonov Ozodlik bilan suhbatda poytaxtdagi yozgi oromgohlar bo'yicha qarzdorlik joriy yozda to'la qoplanishini ta'kidladi.
Demak, jo'jani kuzda sanaydilar. Bu va'daning qanchalik amalga oshirilganini ham kelgusi dasturlarimizda kuzatishda davom etamiz. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz O'zbekiston va dunyo mavzuida davom etadi. O'zbekiston Yevropaning Airbus Defense va Space shirkatidan harbiy transport samolyotlarini sotib olayotgani aytilmoqda. Bortida O'zbekiston bayrog'i tushirilgan Airbus C29 5W rusumidagi uchqich rasmlari internetda paydo bo'ldi. Aytilishicha, Ispaniyaning Sevilya shahrida sinovdan o'tkazilayotgan uchqichni mahalliy fotobloger suratga tushirgan. O'zbekiston Mudofaa vazirligi bu xabarni hozircha izohlamayotir. Airbus Defense va Space shirkati ham sotib oluvchi tomonning roziligisiz bu borada jamoatchilikka izoh bera olmasligini bildirdi.
O'zbekiston havo kuchlari C295W rusumidagi o'rta hajmli harbiy transport samolyotini sotib olayotgani to'g'risida harbiy yangiliklarni yoritib boradigan Defense Blog sayti 22 iyun kuni xabar qildi. Xabarga Airbus Defense and Space shirkati Ispaniyaning Sevilya shahridagi zavodida ishlab chiqaradigan samolyot rasmlari ham ilova qilingan. Bu rasmlarda samolyot bortiga O'zbekiston bayrog'i va UZ Air Force degan yozuv tushirilgan. O'zbekiston harbiylari Yevropaning Airbus shirkatidan havo apparatlarini sotib olayotgani to'g'risida bundan avval xabar qilinmagan. Shu paytgacha O'zbekiston havo kuchlari parki asosan sobiq ittifoq davrida Toshkentdagi aviazavod hamda Rossiyada ishlab chiqarilgan uchqichlardan iborat bo'lgan. Defense Blog sayti xabariga ko'ra, o'zbeklar C295W rusumidagi samolyotdan 4 donaga buyurtma bergan. O'zbekiston Mudofaa vazirligi Ozodlikning bunga oid savollarini javobsiz qoldirdi. O'zini Mudofaa vaziri yordamchisi polkovnik Normatov deb tanishtirgan mulozim:
"Bu borasida izoh berolmaymiz. Menda bunaqaligi informatsiya yo'q."
deya deya ta'kidladi. Qarorgohi Germaniyaning Myunxen shahrida joylashgan Airbus Defense and Space shirkati matbuot xizmati rahbari Magi Bergsma ham sotib oluvchi tomon roziligisiz bu ma'lumotni oshkor qila olmasligini bildirdi. Lekin Bergsma xonim ozodlikka C-295W rusumidagi havo apparati xususiyatlari haqida gapirib berdi.
It can carry all that. It can carry people, it can carry loads, it can carry what else would you do? You can do other kind of.
Bu samolyot turli missiyalarni amalga oshira oladi. Odamlarni tashishi mumkin, yuklarni ham tashiydi. Bundan tashqari boshqa turdagi missiyalar, masalan, dengiz patrul versiyasi kuzatuv missiyalarini amalga oshirishi mumkin. Havo apparatining turli versiyalari bor.
There are different versions as well of the aircraft.
Dedi Airbus Defense and Space vakili. Internetdagi xabarda O'zbekiston sotib olishi iddao qilinayotgan samolyotlarning narxi necha pul ekani aytilmagan, lekin C-295 rusumidagi samolyotlarning boshlang'ich narxi 28 million AQSh dollariga teng ekaniga doir ma'lumotlar bor. Airbus Defense and Space vakili samolyotning turiga, unda o'rnatilgan uskunalarga qarab narxi turlicha bo'lishi mumkinligini aytadi. Bergsma xonimning so'zlariga ko'ra, 1997-yildan beri ishlab chiqariladigan C-295 o'z toifasidagi uchqichlar orasida bozori eng chaqqonidir.
The cost is difficult to say because it depends on each aircraft what you put in it.
Samolyotning aniq narxini aytish qiyin, chunki har bir apparatning narxi turlicha, unda o'rnatilgan uskunalarga bog'liq bo'ladi. Aniq narxini bilmaymiz, chunki bunday katalogning o'zi yo'q, lekin C-295W juda ko'p sotiladigan apparat. O'z toifasidagi uchuvchilar bozorining 70-80% tashkil qiladi va turli mamlakatlar havo kuchlari orasida juda ommabop, dedi Magi Bergsma. Internetda paydo bo'lgan xabarlar tasdiqlansa, O'zbekiston harbiylari Yevropa aviashirkatidan ilk bor transport samolyotini sotib olayotgan bo'ladi. Mamlakat havo kuchlarining samolyot parki faqatgina Rossiyaga doir apparatlardan iborat bo'lgan. Jumladan o'rta hajmdagi An-12 rusumidagi harbiy transport apparatlari bir paytlar sobiq Sovet davrida Toshkentdagi Chikalov nomidagi zavodida ham ishlab chiqarilgan. Mustaqillik yillarida 2012-yilgacha Tapoyishda Il-76TD-90VD rusumidagi yirik hajmli harbiy transport samolyotlari ham chiqqan. Rossiyalik harbiy tahlilchi Ежедневный журнал nashri bosh muharriri o'rinbosari Александр Гольц bugungi kunda Rossiya harbiy sanoat kompleksi sobiq ittifoq davlatlarini ishonchli mahsulot bilan ta'minlay olish salohiyatini yo'qotgan vaziyatda O'zbekiston hukumatining Yevropadan havo apparatlarini sotib olishi tabiiy holdir, deydi. Chunki O'zbekiston havo kuchlari ixtiyoridagi 40tadan oshiqroq transport samolyotlarining hayoti tugab bo'lgan, deya davom etadi tahlilchi.
У любого самолёта есть ресурс. Я сильно подозреваю, что все самолёты, которые есть у Узбекистана,
Har bir samolyotning o'ziga yarasha resursi bor. Mening taxminlarimga ko'ra, O'zbekiston havo kuchlari ixtiyoridagi samolyotlarning barchasi, yo'q deganda aksar ko'pchiligi sobiq Sovet davrida ishlab chiqarilgan. Ularni ta'mirlash va modernizatsiya qilish imkoniyatlari ham cheklangan va istaysizmi, yo'qmi, ularni almashtirish vaqti kelgan. Shuning uchun O'zbekiston harbiylarining bu qarorini tushunsa bo'ladi. Albatta, bu arzon narsa emas, lekin havo kuchlari uchun transport samolyotlariga ega bo'lish juda muhimdir. O'zbekiston o'zi samolyot chiqarsa, albatta bu arzonga tushardi, lekin buning uchun Sovet davridagi sanoat kooperatsiyasi zanjirini qaytadan yo'lga qo'yish kerak, lekin bunday zanjirni tashkil qilishni Rossiyaning o'zida eplay olishmayapti hozir, dedi harbiy tahlilchi Gold. 2010-yilda o'zini bankrot deb e'lon qilgan Tapoyishda mustaqillik yillarida uy ro'zg'or buyumlarini ham ishlab chiqarishgan. Airbus Defense and Space shukungacha 130 donaga yaqin C-295 rusumidagi samolyot ishlab chiqargan. Bu samolyotlarni 20dan oshiq davlatning havo kuchlari ishlatadi. Jumladan qo'shni Qozog'iston harbiylari parkida 2 dona shunday samolyot bor va yana ikkitasiga buyurtma berishgan.
Shunday qilib, O'zbekiston o'z harbiy transport uchqichlari, demak, safini Yevropadan sotib olinayotgan yangi nusxadagi uchqichlar bilan boyitishga hozirlanmoqda. Muloqotimiz endi Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlar hayoti bilan bog'liq voqea tafsilotiga ko'chadi. Tver shahar sudi qaroriga binoan registratsiyasi yo'qligi vaji bilan maktabdan haydalgan o'zbekistonlik muhojir farzandlari qayta o'quv dargohiga tiklandi. Ayni paytda Rossiyaning boshqa mintaqalarida ota-onasi qaydda turmagan yoki migratsiya hujjatlari joyida bo'lmagan o'zbek, tojik, qirg'iz bolakaylarini mahalliy federal migratsiya xizmati idoralari bosimi ostida sinfxonalardan chiqarib yuborish hollari ko'paymoqda. Bu manzara tafsilotlari Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Joriy yilning fevral oyida Rossiyaning Tver shahrida istiqomat qiluvchi o'zbek muhojirining 2 nafar farzandi o'quvchilar safidan chiqarib yuborilgan edi. Maktab ma'muriyati olib borilgan monitoring natijasida 8-chi va 10-chi sinf o'quvchilari bo'lgan xorijlik Umar va Nusratulloh Tverda qonuniy qaydda turmaganini aniqlaganini gapirgandi. Ozodlik aslida bu yigitlarni o'quvchilar safidan chiqarish talabi mahalliy FMS idorasidan kelgani, aks holda maktab 400 ming rubl jarimaga tortilishidan ogohlantirilgani haqida ma'lumotni maktab direktori muavini Aleksey Maksimovdan aniqlagan edi. Kuni kecha Nurbek aka oilasini o'z himoyasiga olgan fuqaroviy ko'mak tashkiloti advokatlari maktab ma'muriyati xatti-harakatlari ustidan Tver sudiga berilgan shikoyat qondirilgani va Umar va Nusratulloh yana o'z maktabiga qayta tiklanishi shartligi to'g'risida qaror chiqarilgan to'g'risida xushxabarni tarqatdi.
Со слов, соответственно, адвоката, со слов Нурбека, устно судья сказал, что иск удовлетворить, приказ об исключении детей признать незаконным.
Адвокатымыз ва Нурбекнинг сўзларидан суд ҳакими шикоят қондирилсин, болаларни мактабдан четлатиш тўғрисидаги буйруқ ноқонуний деб топилсин, болалар мактабга қайтарилсин деб қарор чиқарилганини биламиз. Advokatimiz konstitutsiyaga tayanib, ta'lim to'g'risidagi qonun va maktab nizomida bolani maktabdan chetlatishga asos bo'la oladigan moddalar aniq-tiniq belgilab berilganini sudga ko'rsatdi. Sussiz u yerda registratsiya yoki RVP muddati o'tgani to'g'risida lom-mim deyilmagan. Sudning bu qarori kelajakda FMS idoralar va prokuratura bosim ostiga tushayotgan maktab ma'muriyati uchun muhojirlar farzandlari qaydiga turishi masalasida juda qo'l keladi, dedi Anastasiya Denisova. Himoyachi so'zlarining tasdiqlab bergan bolalarning otasi Nurbek aka ham sud qaroridan mamnun ekani va farzandlari yangi yildan o'qishga tiklanishini bildirdi. Ammo direktor bizdan xafa bo'lib qoldi, deya davom etadi suhbatdosh.
Qanoatlantirilsin degan sud shunaqa nima chiqardi. Bolalarni maktabga qaytarilsin dedi. Direktorga shunaqangi nima ogohlantirdi. Siz dedi, o'zingiz ishingiz bilan shug'ullaning dedi. UFMS ishi bilan shug'ullanmang dedi. Katta g'almani boshlagan UFMS bo'lganda, UFMS bizni juda qiynagan. UFMS o'zlari chaqirdi. Bolalarni qaytadan registratsiya qildirdi. Oilamga, ayolimga ham registratsiya qildirdi. Xodimlar noto'g'ri ish qildi, biz dedi, hamma yo'ni joyiga qo'yamiz deb. O'tgan ishlar qolib ketdi. Keling endi mana biz yordam qilamiz dedi. Direktor bilan olishmayapti-ku bu yerda. Direktorda nimasi yo'q-ku. Endi uni ham qo'qitishgan, shtraf qilamiz deb. Endi men direktorga u narsani tushuntirib gapirgunimcha direktor xafa bo'ldi deb yig'lavordi suddan keyin. Senlarda deydi puling bor deydi. Ashuncha advokatni animat qilishgansan, senlar sudda yutding deydi. Men objalovat qilaman bu narsani deb. Men aytdim, "Iye" dedim, "Sizga nima zarur?" dedim. "Meni farzandlarim o'qimagani sizga yaxshi bo'larmi?" dedim.
dedi Nurbek aka. Maktabga qayta tiklangan Nusratulloh esa yana bir yillik o'qishdan keyin ota izidan borib, quruvchi injener kasbi bo'yicha oliy ma'lumotli bo'lishni orzu qilayotganini ham aytdi.
Boshida endi injener строитель bo'lib o'qiyman deyotdim. Если baholar yaxshi bo'lib, yaxshi o'qib ketsam, menejerga o'taman deyapman.
Ayni paytda fuqaroviy ko'mak faollari Rossiyaning boshqa mintaqalarida ham mehnat muhojirlari farzandlari ta'lim olish huquqidan mahrum etilayotgani to'g'risida xabarlar kelayotgandan xavotir bildirmoqda. Anastasiya fuqaroviy ko'mak bunga javoban barcha bolalar ta'lim olishga haqli aksiyasini boshlab yuborganini bildirdi. Aksiya ishtirokchilari barcha bolalar ta'lim olishga haqli matnni qog'ozga chop etib, uni tashkilotning elektron manziliga jo'natishi yoki "Dechi xachat uchitsa" hashtagi ostida ijtimoiy tarmoqlarga chiqarish mumkinligi aytildi. Anastasiya Denisova shuningdek, farzandlari nohaq ravishda maktabdan quvilayotgan yoki do'q-po'pisaga uchrayotgan muhojirlarni fuqaroviy ko'mak tashkilotining Moskvadagi ofisiga telefon orqali murojaat qilishlarini so'radi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Bu telefon raqamlarini esa ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasidan topib, mabodo sizning farzandlaringiz ham Rossiyada o'qish haqidan mahrum etilgan bo'lsa, professional yordamga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Muloqotimiz endi Markaziy Osiyo hayoti yangiliklariga ko'chadi. Rossiya migratsiya qonunchiligini buzgani uchun qora ro'yxatga kiritilgan va Rossiyaga kirishi taqiqlangan qirg'izistonliklarga amnistiya e'lon qilindi. Sankt-Peterburgda Rossiya va Qirg'iziston rasmiylari bu borada 19 iyuldan kuchga kiradigan shartnomani imzoladilar. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyaga kirishi taqiqlangan mehnat muhojirlari qora ro'yxatidan 80 ming qirg'izistonlik nomi o'chiriladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan Bishkekdan Elmurod.
Sankt-Peterburgda 19-iyun kuni qirg'izistonlik muhojirlarga yengilliklar berish nazarda tutilgan davlatlararo shartnoma Rossiya federal migratsiya xizmati rahbari Konstantin Ramadovskiy va Qirg'izistonning Moskvadagi elchisi Bolot Junusov tomonidan imzolandi. Shartnomani imzolash marosimida Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev ham ishtirok etgan.
Men bir oyning ichida kuchga kirib, 19-iyuldan boshlab bizning jarandar borgandan keyin 30 kungacha qattiqdan o'tmay Rossiya yuruvga mumkin.
Mazkur shartnoma 1 oy ichida, ya'ni 19-iyuldan kuchga kiradi. Shartnomaga muvofiq Rossiyaga borgan qirg'iz mehnat muhojirlari 30 kun registratsiyadan o'tmasdan yashash huquqiga ega bo'ladi, dedi Qirg'iziston mehnat, migratsiya va yoshlar ishlari bo'yicha vazir o'rinbosari Almaz Asanbayev. Rossiya federal migratsiya xizmati rahbari Konstantin Ramadovskiy mamlakat qonunchiligini buzgan 1,400,000 mehnat muhojiriga Rossiyaga kirish taqiqlangani haqida bildirgan edi. Rossiyada istiqomat qilish qoidasini 120 kun buzgan xorij fuqarosi 3 yilga, 270 kunlik qoida buzar 5 yilga, 1 yil noqonuniy yashab kelgan muhojir esa 10 yilga qora ro'yxatga kiritilishi belgilangan. 19-iyun kuni Rossiya va Qirg'iziston o'rtasida imzolangan shartnomada mana shu qora ro'yxatga kiritilgan qirg'izistonliklarga ham yengillik berilgan. Almaz Asanbayevning aytishicha, qora ro'yxatga kiritilgan qirg'izistonliklar 10-iyuldan 1 noyabrgacha Rossiyaga bemalol borib kelish huquqiga ega bo'ldi. Lekin bu yengillik faqat 3 yilgacha Rossiyaga kirishi taqiqlab qo'yilgan muhojirlar uchun joriy etilgan. Rossiyaga 5 yil va 10 yilga kirishi taqiqlangan qirg'izistonliklar bu imtiyozdan foydalana olmaydi.
Demak, yengilik bo'ldi. Andan sirtqari Rossiyaning o'zinda bugungi 190,000 ашып биздин жаран дагы деле мыйзамды бузуулар менен жүргөн жарандар бар.
Бу катта жеңиллик болду. Ayni paytda Rossiyada Qirg'izistonning 190,000 fuqarosi noqonuniy yashamoqda. Bu qora ro'yxatga kiritilgan qirg'izistonliklar sonidan 3 barobarga ko'p. Yangi shartnomaga asosan bu fuqarolarning barchasi Moskvaga bemalol borib kelish huquqini oldi. Ular 1 noyabrgacha yangi migratsiya kartasi asosida Rossiyada hujjatlarini qonunlashtirib olish imkoniyatiga ega bo'ldi, dedi Almaz Asanbayev. Rossiya federal migratsiya xizmatiga ko'ra, hozir mamlakatda 3,600,000 noqonuniy mehnat muhojiri bor. Rossiya federal migratsiya xizmati mamlakatda noqonuniy yashab mehnat faoliyati bilan shug'ullanib kelayotganlikda gumonlanayotganlarning yarmidan ko'pini O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari tashkil etayotganini bildirgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz endi Islomiy davlat terror guruhiga qo'shilib ketgan tojik polkovniki Gulmurod Halimovning so'nggi taqdiriga oid tafsilotlar bilan davom etadi.
Tojikiston rasmiylari shu yil bahorida Islomiy davlat guruhiga qo'shilganini e'lon qilgan Ichki ishlar vazirligi maxsus topshiriqlar bajaruvchi otryadining sobiq qo'mondoni polkovnik Gulmurod Halimov o'lganiga oid ma'lumotni turli kanallar orqali tekshirmoqda. Bu haqda Ozodlikning tojik xizmatiga ma'lum qilgan Tojikiston Ichki ishlar vazirligi vakiliga ko'ra, ularda Halimovning o'lganini rasman tasdiqlaydigan ma'lumot yo'q. Ayni paytda Gulmurod Halimovning tarafdorlari uning o'lganiga oid ma'lumotni qat'iyan rad qilayaptilar. Xususan ijtimoiy tarmoqlarda sobiq polkovnikning go'yo jarohatlangani aks etmish video tarqaldi. Avvalroq Livanning Arabiy press sayti Suriyaning Deir ez-Zor viloyati Muhosan shahridagi o'z manbasiga tayangan holda o'tgan juma hukumat armiyasi tomonidan berilgan manzilli zarba tufayli bir bino yakson qilingani, mazkur binoda o'sha paytda Abu Umar Ash-Shishani, ya'ni Islomiy davlat dala qo'mondonlaridan biri Tarxan Batrashvili va tojikistonlik sobiq omon qo'mondoni Gulmurod Halimov ishtirokida majlis o'tkazilayotgani haqida xabar qilgandi. Sayt xabariga muvofiq, kechki soat 11:00 amalga oshirilgan bu hujum oqibatida Ash-Shishani og'ir yarador bo'lgan, Halimov esa jon taslim qilgan. Arabiy press manbasi juma kuni ikkala qo'mondon birgalikda Muhosanda Iroqdan harbiy texnika dohil 2 yirik karvon kelishini kutayotgan bo'lgani, bu aslahalar bilan ular Dayrazordagi harbiy havo bazasiga hujum uyushtirmoqchi bo'lganini ham aytgan. Saytning yozishicha, shanba tongida Islomiy davlat jangarlari 2 kolonna bo'lib Muhosandan chiqib ketgan, xususan Gulmurod Halimov jasadi ortilgan mashina dohil karvon Iroq tomon yo'l olgan. Yarador ashishani chiqqan avtomashina dohil karvon esa Raqqaga qarab ketgan. Tojikistonlik sobiq amonchi Halimov o'zining Islomiy davlat jangari guruhi safiga qo'shilganini may oyida internetda tarqatilgan videosi orqali e'lon qilgandi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi Oliy akademiyasi bitiruvchisi bo'lgan Halimov o'z murojaatida bir necha marta AQSh va Rossiyada terrorchilikka qarshi kurash bo'yicha maxsus dasturlarda ishtirok etganini aytgan. Mazkur murojaatda 40 yoshli Gulmurod Halimov o'z millatdoshlari va dindoshlarini muqaddas jihodga da'vat qilgandi. Shundan so'ng Tojikiston Bosh prokuraturasi Halimovga qarshi 28 may kuni jinoyat ishi ochgan. U Tojikiston jinoyat kodeksining davlatga xiyonat, jinoiy guruhlarga a'zo bo'lganlik va xorijiy davlatlar hududidagi noqonuniy qurolli guruhlar safida jangda ishtirok etganlikka oid moddalarda ayblangan hamda xalqaro qidiruvga berilgan.
Shunday qilib, o'tgan oy Islomiy davlat terror guruhi safiga qo'shilganini video murojaat orqali e'lon qilgan tojikistonlik polkovnik Gulmurod Halimovning so'nggi taqdiri savol ostida qolmoqda. Bugungi muloqotimizga Ozod nazar rubrikasi yakun yasaydi, uni hamkasbim Sarvar Usmon taqdim etadi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Andijondan inson huquqlari himoyachisi Saidjahon Zaynobiddinov. Saidjahon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Kecha Farg'ona bilan gaplashdim, Abdusalom Ergashev bilan. Bugun mana endi Andijonga navbat. Andijon bo'yicha ham savollarimiz ancha to'planib qolgan. Dastlab gapni bozordan boshlasak, eski shahar buzilyapti ekan.
Eski shahar buzilayotgani
shahar, yo'q, eski shahar bozori
rekonstruksiya bo'layapti.
Eski shahar bozori buzilyapti ekan.
Endi generali plan bo'yicha rekonstruksiya qilyapmiz deyishyapti. Toshkentdagi Oloy bozori bor-ku, shu shaklda qilishmoqchi ekan. Faqat shu meva-cheva, sabzavot, go'sht pavilyoni va sut qatiq shu narsalar bo'ladi deyishdi.
Yo'q, rekonstruksiya yaxshi, obod qilgani yaxshi. Kecha bu haqdagi xabarimizda andijonliklar gapirdi, ularni ba'zilari xuddi men hozir aytayotgan gaplarni aytdi, obod bo'lgani yaxshi deyishdi, lekin bitta lekini bor. Andijonlik o'sha bozorda ishlaydigan savdogarlardan biri mundo dedi-da, biz dushanba kuni kechki payt jiyanim bilan bozorda ovqatlandik. Ertasi kuni ertalab qizim telefon qilyapti, dada, eski shahar bozorni buzib tashlashibdi deb. Ishonmasdan ertalab soat 9:00 borsak, buzishayotgan ekan. Savdogarlar mollarini tashiyapti, hamma yoq baqir chaqir. Melisa endi ogohlantirishsa, kechasi bilan bo'lsa ham molini tashib olgan bo'lardi-da, shundan beri mana buzishyapti, deydi andijonlik savdogar. Nima uchun bu qadar o't ketgandek kelishadi?
Endi menimcha hali beri bu bozorni buzish rejada bor edi, lekin hali beri buzishmoqchi bo'lmagandi shekilli. O'sha endi katta rahbar ketib, shuni tezroq qilishmaysanmi debdimish. Xullas, o'shundan keyin bular bir darigani boshlashib yubordi.
Yo, hech yo'q. 3 kun oldin ogohlantirib qo'ysa bo'ladi-ku. Nima uchun shunday qilinmaydi?
Kim biladi endi, bu buni endi o'zlari bilishadi nimaga bunday qilishganini. Men ham endi hayronman. Xullas, bu yerdachi tadbirkorlar deyamki, o'zini bitta tomondan aybi mas'ul bir kamchiligi borda, bular o'zini huquqini yaxshi bilishmaydi. Do'konlarini strahovka qilishmaydi. Sotib olishatda shunday ishlashaveradi, strahovka degan narsani tushunishmaydi ham ko'plari. Shu mana qo'limda hujjatlarim bor, mana maloncha nimaga sug'urta qilingan, shuni marhamat qilib to'lab qo'yinglar desa, ishlasa deyisholmaydi. Shunaqa uylarni, mana uylarni buzayotganda shunaqa qilib strahovka qilingan uylarga pulni majbur to'ladi davlat.
Ha, xo'p, siz tadbirkorsiz, siz bozorda do'koningiz bor. Xo'p, strahovka qildingiz ham, deylik, ha, strahovkangiz bor. Lekin tunda kelib buzishni boshlaydigan buldozer quloq soladimi?
Endi unisini aytayapman-ku, men ham endi bir narsa deya olmayman. Bir daniga boshlashib bordi, chamamda shunaqa buyruq bo'ldi, shu buyruqdan keyin boshlashib bordi. O'zi aslida ana avvalgi hokimimiz Ahmadjon Usmonov ketgandan keyin 1 yil, 1 yarim yil, deyarli 2 yil bosh buzish-buzishlar to'xtab qolgan edi. Mana hozir taxminan bir 2 oy, 3 oydan beri mana shu buzlar yana boshlanib ketdi. Yangi bosqich boshlanib ketdi, shu buzlar bo'lyapti.
Ha, o'zi shu kunda buzilayotgan o'sha eski shahar bozori keyingi yillarda bir yangilangan bo'lsa kerak edi-ku, ha?
Bozorni o'zi aslida rekonstruksiya qilishdi, hojati ham yo'q edi o'zi aslida. Lekin atroflariga qurilib ketyapti-da, har xil mayda-chuyda do'konlar qurilib ketib, o'shlarda yana nimaga kelib qolyapti. Nima deydi, anaqadan chiqib ketyapti. O'zini, nima deydi, shart bo'lgan o'zini sxemasidan, o'zini haligi plandagi nimasidan qo'shimcha narsalar qurilib ketyapti. Unga dastlab hokimiyat ham yo'l qo'yib beryapti. Endi nima deydi, naflanib bo'lsa kerak, manfaatdor bo'lib o'sha yerlarni berib, taqsimlab, endi o'shinga yarasha demak, shu pulini olib, ruxsat berib, avval yo'l qo'yib beryapti. Keyin birdaniga yana mashina qilib buzishni boshlayapti. O'zi aslida bozorda o'zini nimasi bor, plan, keyin plan bo'yicha o'zini bir shakli bor. O'sha shaklini tiklaymiz deyapti-da hozir.
Yer ostiga tushirarmish degan gaplar ham bo'ldi kechagi lavhamizda.
Bozor degan
yer ostiga tushirarmish, ustini xiyobon qilarmish-da, bozor yer ostiga tusharmish.
Yo'q, unisini eshitmadim. Men eshitganim, men bir quruvchi bilan, injener bilan gaplashdim. Uni aytishi bo'yicha Toshkentdagi Oloy bozorining shaklida atrofidagi barcha do'konlarda ashlatapti, har xil sanoat mollarini yig'ishtirib, faqat shu dehqon bozori qoladi degan gapni eshitdim, lekin yer ostiga tushishini eshitganim yo'q.
Ha, xo'p, boshqa mavzularga o'taylik. O'sha boshqa mavzular orasida ayollarning ro'moli mavzui ham bor, lekin bu haqda biroz keyin gaplashamiz. O'tgan haftada Andijonda suyultirilgan gaz keskin taqchillashib ketgani to'g'risida bir batafsil xabar berdik. Bu ma'lumotlarni mustaqil manbalardan olingan ma'lumotlarni o'sha gaz ta'minotiga mutasaddi idoralar boshliqlari ham tasdiqlashdi. Siz suyultirilgan gazdan xonadoningizda foydalanasizmi?
Ha, suyultirilgan balonli gazdan foydalanamiz.
Tanqisligi, taqchilligi rostmi?
Rost. Biz 2 oycha deyarli 2 oy gaz bo'lmadi. Kemada nimaqangi almashtiradiganlar. Kecha ilgari kuni boshlashdi. Hali biz ulgurganimiz yo'q. Odamlarning hamma balonlari bo'sh. Hammasi tashib bizga endi navbat tegmadi. Biz qoldi. Xullas, tanqis bo'lganligi haqiqatda bor gap. Ikki oycha bilmayman endi nima sababdan, balkim zavodimi yoki bir korxonasini remont qilishdimi yoki boshqa ish bo'ldimi.
Shu kunlarda paydo bo'lib qoldimi endi?
Ha, mana hozir tashiyapti hozir, masalan, i odam bu yoqqa balonlarni. Kecha birinchi partiyasi keldi bizni mahallaga ham, lekin biz birinchi partiyani almashtira olmadik, hozir poylab o'tiribmiz, balonlarni olib chiqamiz, balonlarimiz bo'sh turibdi, to'g'ri.
Kichkina 11 kilolik balonlarda 11 kilo gaz sig'adigan.
O'shaqa 11 kilo, 2-2 20 kilolik balonlar asosan.
Ha, o'sha 11 kiloligi nechi pul?
11 kilolikda 8000, 7000 400 so'm, 7200 so'm o'shaqa. 20 kilolikda 15000 nechi pul, mana shu 15200 mikan? 15800 mesela.
Nechi kunga yetadi o'sha 11 kilolik bitta balon gaz?
Masalan, oziq-ovqat pishirish uchun bir oy, 15 kundan ko'proq yetadi. Bir oyga yetmay ashaqa bo'ladi.
Ham choy qaynatasiz, kunda 1-2 mahal ovqat qilasiz, ha?
Bir oyga yaqin yetadi, lekin bir oydan oshmaydi.
Kam ishlatasizlar ekanda?
Har xil, endi yo'da ko'proq ishlaydi, yo'da ozroq.
Benzin ham Andijonda taqchil deydi.
Benzin taqchil emas, benzin sifatsiz. Andijonda benzini sifatsiz, men mana shuni aytishim mumkin. Lekin yetarli, benzin bor, yo'q emas. Bizda quygisi kelmaydi, bizda shopirlar. Bor, Toshkentga qatnaydiganlar o'sha Toshkentdan zaprok yaqib kelishadi. Bizdagi muammo, benzin muammosi bizdagi sifatsiz benzin.
Ha, gazalin mi o haligi?
Kim biladi? Men o'zim shopurmasman, bilmayman, ishqilib Andijonda quyg'ish kelmaydi hech kim.
Andijonlik huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinovning ozod nazari edi. Ozod nazarni to'lig'icha saytimizda tinglashingiz mumkin. Muloqotlarimizdan biri shu yerda o'spaniga yetdi, ammo qarshimizda hali suhbatlarimiz davomi bor. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.